Yepyer Azadlık Radyosu. Akşamlı xeyirli olsun hörmətli radio dinləyicilər. Şuni 2017-ci ilin 2-ci iyuni heptənin anı uni. Efirdə xəbərlər gündəliği gepdəşikmədən etatı bölünə başlamazdan odal teatrikləri dinlən. Oların mazmunu bilən sizi men gözəl xudayverdi vatan şəgərin. Германияның канцлері Ангела Меркель, президент Дональд Трампың Бірлесен Штатларын хуаның майламағына қаршы көреш ойынсы Париж ұлалышығынан чықмағы арадақы қарарыны үрән ғинандырды деп атландырды. 2-й июнда Берлинді парламентеден чықышында Меркель өз юрдының 2015-й жылда Парижді бағылышылан халқары ұлалышығыны қошылып үстін алан борышларыны берза етмәгі дуам еттіржек түгіні айтты. Бірлесен Штатларын президентінің хуаның майламағы ойынсы Париж ұлалышығынан чықмағы арадақы қарары үрән ғинандырды. Өмен бұ арада өзімі үрән чәкіліндіріп айдынымда шейлі дейәрін деп Меркель Трампың өз қарарыны мәлім етмегінің ертеседен чықышында белледі. Меркель Хуаның майламағына қаршы көрішті 1997 жылды Киото климат протоколынан башланан ой 2015 жылды Парижді бағылашылан тарихы ұлалышық көн дуам еттірлен процестін иді тарап елің еқтіғын айтты. Медиа мәгълүматларында Уганстанның хопсулык уйшларының президент Ашраф Ганиның вәзипеден чекилмәгене талап итеп кечерлән протестларын голында хова оқатанлыгыны хабар бердиләр. Протестчылар 31 майда кабулда адыннан 90 адамның өлүмүнә ва 460 адамның яраланмагына сәбәп булган күчле партламаның идеяны кабат келди. 2-нче июньда кечерлән протестларга 1000дән көбрәк адам катнашты. Reuters агентлыгы хопсулык уйшларының кәбер протестчыларын полициянең габыны бөсеп кечмәге тыйнаш маңынан соң хуба атанлығыны хабар берді. Ені бір мағлуматты полицияның оқатмағында соң хем протестчілерің президенттің көшкіна тарап юремегіні дуам еттіренлігі ема көп демонстрантың қатсанлығы айдалияр. Бірлесен Штатларың елбасшылығындағы коалиция 2001 жылда Уғанстанды Талибаны хәкімет башынан ағдаралы бәрі қабылды болан ең хелекчілікли хүжімің жоғапкәрчілігіні хеч бір топыр өз үстін алмады. Ройтерсің мағлуматына өре Уғанстанның етасы аңтау агентлігі хүжімің Талибан білен бағлы Хаккани топырның Пәкістанның алан қолды өлен амала ашыран болмағыны гуманы дияр. Орсетің Түркеден ағы өнімлердің бір нәчі өрнішінің импорт еділмегіне ерден чәкіліндірмелері ятырмағы 2015 жылды Түркенің орсет ұтшарыны ұрып қасырмағындан соң 2 үрдің бодылан арағатын шықларыны дікелтмек өнші әділен ноуттағы әдім болды. Премьер-министр Дмитрий Медведев тарапынан қол шекіліп 2-й июнді хөкіметің веб-сайтында цавэдлен қарары өре Түркеден тоу етінің қияның шепталының үзімің алманың өйені бірнәчі мейвәнің импортына қадағаншылық арадын айырлияр. 31 майда президент Владимир Путин Түркелі ішкәрләрі іш алмақ өй түрк шіркетлері барадақы чәкіліндірмәләрі ятырян қарары қол шекті. Орсетің Түркенің ағы өнімлердің ғаршы санкциялары керізмәк чәресі түрк сөвіші жұтсорының 2015 жылың ноябр айында сиревлен серхетті орсет ұтсорыны ұрып ері қатырмағындан соң амала ашырлыпты. Шол дөрден өрі Путин ва Эрдоған 2 үрдің қатнашықларыны қоуландырма орында әнчімі әдім әдіпті. Олар 3-ші майда Сочида душық кечірділер. Орсетің якиметлері тарапынан президент Владимир Путин өлдірме үшін дүлдөшү курнамакта айыпланган Чеченстанлы Киевде окко тутулуп яраланды. Украинанын хакиметлери онун жанына каст этмеге тыйынанчыгын пидаты болгондугун айтыптыр. Украинанын ичкери иштер министри Адам Усмаевдин өзүнө жаң эден ва интервью бермеги сурап бир күн өң юз тутан адам тарапынан окко тутулгандугун хабар берди. Министрин маалыматына көрө Усмаев ва онун аялы Амина Укуева азалан адам менен автологдо болгон вактында ул ярагы Усмаева чинеп ике эдек атыптыр. Мындан соң Окуева өз пистолетинен хүжүмчини атыптыр. Эркек адамдардын экиси да агыр ягдайда кеселханага түшүптүр. Британияда билим алган аслы Орсетин Чеченстан регионунан болгон Усмаев 2010 жылдын февраль айында Украинада тусак эдилипти ва бейканун партлайчы сериштелери сакламак хусусий эмлеги элдегирмек ва калплык менен баалуу айыпламалардын эсасында сууд эдилипти. Соңра Орсетин хакиметлеринин талабы боюнча Усмаева каршы Путин өлтүрмө үчүн дүлдүрүшү күлән багылы айыпламаларын етасында иш қоғылыпты. 2014 жылды Орсетін Крыма аннекс едіп күндіғыр Украинадағы сепаратистлері қолдау бермегі себепли Москваның ой Киевің арасындағы қатнышықларын ярамазлашмағынан соң Украинаның хәкеметлері Осмаева ғаршы қоғылын Путиның жанына қат етмек ділдіүші арадағы иші ятырыпты. Соң Усмаев ва Укуева Украин хөкүмөтүнүң сепаратистлерге каршы көрүшүндө Киевиң тарапында сөйлөшүптү. Күндөр Украинадагы конфликт 2014 жылдын апрель айынан бери 9900ден көбүрөөк адам вепат болду. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кайбир тиядерликлери менен